говорить Радіо Свобода у Києві 19 година. З новинами в студії Ольга Буряк. Доброго вечора. Найбільшим українським металургійним комбінатом «Криворіжсталь» володітиме інвестиційно-металургійний союз – консорціум компаній, що належать зятю президента України Віктору Пінчуку та донецькому бізнесмену Ренату Ахметову. За словами голови фонду Держмайна, Металургійно-інвестиційний союз вже перерахував у фонду 4 мільярди 260 мільйонів гривень за контрольний пакет акцій «Криворіжсталі». Це майже вдвічі більше, ніж фонд одержав від приватизації за останні півтора року. Опозиційні сили стверджують, що у приватизації «Криворіжсталі» не було потреби, бо це підприємство щороку давало державі прибуток до 1 мільярда гривень. У конкурсі приватизації «Криворіжсталі» брали участь 6 учасників, в тому числі й міжнародні корпорації, які скаржилися на дискримінаційні умови перед проведення конкурсу, зокрема на пункт про досвід виробництва українського коксу. Президент Леонід Кучма вважає, що Україна не готова вступити в НАТО і знаходиться на рівній відстані як від вступу до Альянсу, так і до вступу, від вступу до Євросоюзу. Під час відвідин Запорізької області президент згадав про спекуляції у вигляді ультиматумів довкола взаємин України із НАТО. Президент не пояснив, про який ультиматум йдеться. Леонід Кучма також сказав, що не чекає прориву у відносинах з Альянсом і на саміті НАТО у Стамбулі. Саміт відкривається 28 червня. Голова Верховної Ради Володимир Литвин упевнений, що цього тижня парламент не розглядатиме проекту змін до Конституції. Про це він заявив у Києві на прес-конференції. Минулого тижня президент Леонід Кучма висловив упевненість, що цього тижня парламент попередньо схвалить законопроект про зміни до Конституції та відправить його на узгодження до Конституційного суду. За словами президента, ухвалення політреформи можливе до виборів президента, якщо у глави уряду Віктора Януковича зростатиме рейтинг. Для внесення змін до Конституції парламентові слід набрати 226 депутатських голосів. Лідер блоку «Наша Україна» Віктор Ющенко обіцяє укладення цього тижня угоди про співпрацю на президентських виборах із блоком Юлії Тимошенко. Про це він сказав вчора на зустрічі із полтавськими виборцями. Минулого тижня пані Тимошенко також заявляла, що розраховує на підписання угоди між її блоком і «Нашою Україною» наступного тижня, тобто цього. На виборах до Європарламенту активність виборців була найнижчою від 79-го року, коли відбулися перші вибори до парламенту Європейського Союзу. Результати виборів продемонстрували, що правлячі партії у більшості з 25 країн-членів ЄС не мають підтримки виборців. Лише в Іспанії, Греції та Словаччині перемогли партії при владі. Найвідчутнішої поразки зазнали німецькі, польські та чеські соціал-демократи, а також правоцентристи Франції. За попередніми даними виборів до Європарламенту, понад 250 місць одержать правоцентристські партії і трохи більше 200 соціалісти. У другий тур президентських виборів у Литві вийшли у минулому президент країни Валдас Адамкус та глава першого пострадянського уряду Литви Казіміра Прускене. Вона є жінкою. Учора литовці обирали нового президента після того, як 6 квітня Роландаса Паксаса відправили у відставку внаслідок імпічменту. Паксаса звинувачували у корупції та порушенні Конституції Литви. Другий президентський тур виборів у Литві має відбутися 27 червня. Щонайменше 12 осіб, в тому числі 5 іноземних фахівців, загинули сьогодні зранку в центрі Багдада під час вибуху замінованого автомобіля. Серед загиблих – французи і один британець. Кількість поранених з'ясовується, відомо лише, що серед них – громадяни західних країн. Також на півдні Іраку з міномету обстріляно британську військову базу. Поранено кілька військовослужбовців. Міжнародна агенція з атомної енергії МАГАТЕ знову критикує Іран за небажання співпрацювати. Голова МАГАТЕ Мохаммед Аль-Барадей не певен, що Іран передав експертам ООН повну інформацію про свої ядерні програми. Це були новини Радіо Свобода. Наступний короткий випуск за півгодинки. Залишайтеся з нами.
Світ у новинах. Кожний день, як маленьке життя. На хвилях української свободи передача про найголовніші події в Україні, українських регіонах та світі. Увесь цей тиждень з вами Зиновій Фріс. Сьогодні мені допомагає Ангеліна Шкуренко. Серед головних тем передачі. Власником «Криворіжсталі» стали Віктор Пінчук і Ренат Ахметов. Результати виборів до Європарламенту. У Стамбулі розпочалася нарада міністрів закордонних справ країн організації «Ісламська конференція». Чому відновилися протести кримських татар та інші матеріали. Власником «Криворіжсталі» став інвестиційно-металургійний союз Віктора Пінчука та Рената Ахметова. Такі дані сьогодні за результатами конкурсу з продажу «Криворіжсталі» оприлюднив голова фонду Держмайна України Михайло Чачетов. Інші заявники на купівлю цього підприємства, за словами голови фонду Держмайна, не пройшли кваліфікаційний відбір через невідповідність конкурсним умовам. Голова спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації Валентина Семенюк називає сьогоднішнє рішення фонду Держмайна незаконним. Вона заявляє, що конкурс був проведений з порушеннями і планує оскаржувати це рішення в суді. З подробицями з Києва Марина Пирожук.
Нагадаємо, що конкурс із продажу «Криворіжсталі» був оголошений 12 травня серед претендентів. Були також український консорціум, індустріальна група, мукачівське підприємство «Партнер», російський «Сіверсталь» і «Євраз Холдін» та два іноземних інвестора. «Криворіжсталь» є найбільшим в Україні виробником металопродукції, частка якого на ринку становить 20%. Виробничі потужності підприємства розраховані на щорічний випуск понад 6 мільйонів тонн прокату, близько 7 мільйонів тонн сталі і майже 8 мільйонів тонн чавуна. Стартова ціна пакета була визначена розміром 3 мільярди 806 мільйонів гривень. Голова фонду Держмайна Михайло Чечетов заявляє, що переможець конкурсу уже перерахував до держбюджету 4 мільярди 260 мільйонів гривень. Лідер соціалістів Олександр Мороз каже, що навіть якщо такі перерахування і були, то вони є незаконними, оскільки були зроблені до оголошення результатів конкурсу. Крім того, Мороз наголошує на порушеннях законів під час самого конкурсу. З паном Морозом погоджується і голова спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації Валентина Семенюк. Вона називає сьогоднішнє рішення фонду Держмайна незаконним і планує оскаржувати його в суді. Валентина Семенюк.
Сьогоднішнє засідання комісії по приватизації «Криворіжсталі» є незаконним, воно не відповідає цивільно-процесуальному кодексу, не відповідає законодавству по приватизації програми державного майна. Тому я, як депутат і як громадянин, буду судитися з ними вплоть до Європейського суду. І люди мене зрозуміють і підтримають. Тим більше, що звільнення людей з роботи буде дуже надто швидким, і це відчують люди на собі.
Валентина Семенюк переконана, що «Криворіжсталь» необхідно віднести до переліку стратегічних об'єктів, що не підлягають приватизації. Вона також прогнозує соціальне напруження у Кривому Розі внаслідок приватизації цього підприємства. Про грабіжницькі умови приватизації «Криворіжсталі» заявляла і фракція «Наша Україна». Тим часом глава держави Леонід Кучма на своїй останній прес-конференції заявив, що в історію приватизації України продаж «Криворіжсталі» є найбільш вдалим проектом. Про необхідність приватизації «Криворіжсталі» говорить і лідер парламентської фракції СДПУО Леонід Кравчук.
Не можна зупинити приватизацію, як не можна зупинити ринок, як не можна зупинити демократію, якщо ми проголосили, задекларували і стали на цю дорогу. Тому я знав заздалегідь, що приватизація цього об'єкту відбудеться і що це марна хвиля. Для мене зараз уже не є питання, як відбулася приватизація. Якщо фонд майна оголосив, значить він керувався якимись нормативними документами. Якщо ці нормативні документи порушені, то є суд, який може виправити цю ситуацію.
Це був Леонід Кравчук, Марина Пирожук, Радіо Свобода, Київ.
Від головної української до головної міжнародної події. Перші вибори до парламенту розширеного Європейського Союзу, що відбувалися наприкінці минулого тижня, дали не зовсім очікувані результати. У багатьох країнах владні партії зазнали нищівної поразки, несподівано багато місць завоювали євроскептики, і то за рекордно низької участі виборців. Сергій Драчук знає більше.
Виборці, схоже, покарали ті уряди, які пішли на болючі економічні реформи, або ж підтримали Сполучені Штати Америки в їхній війні в Іраці. Так поплатилися партії прем'єр-міністра Великої Британії Тоні Блера, канцлера Німеччини Герхарда Шредера чи президента Франції Жака Ширака. А в колишній комуністичній Європі виборці не підтримали тих керівників, які привели східноєвропейські країни до Європейського Союзу щойно 1 травня. І від Праги до Лондона чималі здобутки мають євроскептичні партії, що ставлять під сумнів увесь нинішній процес європейської інтеграції. Владні в Німеччині Шредерові соціальні демократи постраждали через те, що країна розлючена їхнім жорстким курсом реформ. Шредер проте пообіцяв, що від своєї політики не відступить. У Великій Британії справжній прорив учинили опозиціонери. Таким чином у британській делегації в Європарламенті переважатимуть євроскептики. У Франції перемогу з великим відривом здобули опозиційні соціалісти. В Італії партія прем'єра Сільвіо Берлусконі зазнала однієї з найбільших поразок. Ледь чи не єдиними винятками стали консерватори в Греції і соціалісти в Іспанії, які захистили свої владні позиції. Хоча в Іспанії перевага влади над опозицією впала до 2%. Серед нових членів ЄС, у найбільшому з них у Польщі, опозиційна громадянська платформа просто розчавила владний Союз демократичної лівиці, і антиєвропейські партії здобули близько чверті голосів. Схоже становище і в Чехії, де владні соціальні демократи опинилися далеко позаду за правою опозиційною партією громадянських демократів і за комуністами. Обидві ці партії виступають проти нинішнього вигляду ЄС. Явка на вибори впала до 45%. Це пересічне число по всіх 25 країнах ЄС. На сході ж Європи вона була ще нижча. Та голова Єврокомісії Романо Проді в усьому ладен бачати й позитив. Він звернув увагу, що участь у виборах навпаки збільшилася в кількох західноєвропейських країнах. А євроскептики, як наголосив Проді, матимуть усе одно лише 10% місць у Європарламенті. Тим часом своє перше місце здобула в Ірландії партія Шін Фейн, що її називають політичним крилом Ірландської республіканської армії. За оцінками цілком можливо, що ще одне місце вона матиме в Британській Північній Ірландії. І ще раз слово вперше. Свого представника серед 732 європарламентарів нарешті матимуть цигани, чи як вони себе називають – роми, що їх у розширеному Євросоюзі близько 5 мільйонів. 30-літня Лівія Ярока з Угорщини сама не дуже відповідає циганським стереотипам. Етносоціолог за освітою, вона має 2 університетські дипломи і закінчує нині в Лондоні докторську дисертацію. І обіцяє зробити все можливе, щоб захистити в Страсбурзі права ромів. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
До теми виборів до Європарламенту ми повернемося у нашій передачі, але спочатку наш анонс. Анонс передачі «Україна і світ», перед мікрофоном ведуча Мар'яна Драч.
Доброго вечора. «Криворіжсталь» має нового власника. Перші відгуки за кордоном. Вибори до Європарламенту. На що намагалися вплинути українці в Польщі? Україна має культурний центр у Франції, подробиці із Парижа. Такі серед іншого теми програми «Україна і світ», яка вийде в ефір о 9 вечора.
А зараз один із матеріалів передачі «Україна і світ». Україна на нинішньому етапі не готова вступити до НАТО і перебуває на такій же відстані на шляху до Альянсу, як і до Європейського Союзу. Так заявив сьогодні президент Леонід Кучма, перебуваючи в Запорізькій області. Натомість більшість експертів з питань зовнішньої політики вважають, що діалог України з Альянсом є значно інтенсивнішим, ніж відносини з ЄС. Деякі західні політики кажуть, що Україна зможе приєднатися до Альянсу 2007 року. Коли йде мова про ЄС, то тут навіть оптимісти називають пізнішу дату. Хто ж вірно міряє відстань України до євроатлантичних організацій? А якщо помиляється, то чому? Моя колега Мар'яна Драч попросила прокоментувати заяву президента, голову української делегації в парламентській асамблеї НАТО, члена Народно-демократичної партії Олега Зарубінського.
Я не можу з цим погоджуватися, адже тут треба фахово підходити до такого питання і не переносити проблему персонального ставлення НАТО до когось чи ЄС до когось на потенції, потенціал України щодо входження до цих структур європейської і євроатлантичної спільноти. Зрозуміло, що порівнювати відстань України до НАТО і до ЄС є не точно, не коректно, тому що для набуття членство Європейської асоціації, в Європейському Союзі, безумовно, нам треба, може, навіть не одне десятиріччя. Що стосується НАТО, то, на моє переконання, Україна війде до НАТО, але, безумовно, якщо стане демократичною країною, якщо буде користуватися у зовнішній своїй політиці не вказівками Смоленської площі в Москві, там знаходиться МЗС Росії, а своїми національними інтересами. Я думаю, що після жовтня 2004 року набагато оптимістичнішими будуть, як то кажуть, прогнози українських експертів і українських можновладців щодо нашого членства в НАТО. І я думаю, що наприкінці цього десятиріччя в нас будуть реальні шанси для того, щоб стати спочатку кандидатом, а потім і членом Північно-Атлантичного альянсу.
Пане Зарубинський, сьогодні президент також нарікав на те, що нині є багато спекуляцій навколо відносин України і НАТО. Як сказав Кучма, іноді у вигляді ультиматумів. Президент наголосив, що ультиматумів абсолютно не сприймає. А в п'ятницю заступник голови адміністрації президента Василь Базів розкритикував заяву парламентської асамблеї НАТО про вибори в Україні, назвавши її втручанням у внутрішні справи України. Чи НАТО, на вашу думку, справді спілкується з Україною мовою ультиматумів?
Я прекрасно знаю заяву парламентської асамблеї НАТО, і дивно, коли чиновники чи чинуші, навіть з адміністрації президента, роблять свої висновки щодо думки більше ніж 300 парламентарів 46 країн світу, присутніх на парламентській асамблеї. Я думаю, що кожен повинен знати своє місце, це перше. Що стосується якихось ультиматумів, ну мені здається, що це чергова інсинуація. Я пропонував би тим, хто робить такі висновки, просто надрукувати в центральних засобах масової інформації і в повному викладі, без коментарів, дати можливість нашим громадянам через електронні центральні засоби масової інформації дізнатися про реальний текст її заяви. А там сказано навпаки, що парламентська асамблея НАТО визнає прагнення України до членства в Північно-Атлантичному альянсі і вважає, що демократичні, справедливі і чесні президентські вибори в Україні будуть найважливішим тестом по визначенню, чи буде Україна рухатись далі до демократії. Я думаю, що якщо наші можновладці за демократичну Україну, то вони мають абсолютно спокійно ставитися до таких заяв альянсу.
Заявив для Радіо Свобода голова української делегації в парламентській асамблеї НАТО, член Народно-демократичної партії Олег Зарубинський. І ми повертаємося до головних міжнародних подій. Сьогодні в Стамбулі розпочалася триденна нарада міністрів закордонних справ країн організації «Ісламська конференція». Головна тема цієї зустрічі – передання влади перехідному іракському урядові і майбутні взаємини між Іраком і мусульманськими країнами. Учасники наради обговорять також ізраїльсько-палестинський конфлікт та інші проблеми регіону. Перед мікрофоном мій колега Василь Дарчук.
На Стамбульську нараду прибули міністри і вищого рангу дипломати із 57 мусульманських країн, в тому числі з Російської Федерації, до складу якої входять кілька автономних республік з мусульманським населенням. Російських мусульман представляє міністр закордонних справ Лавров. На порядку денному Стамбульської наради не лише становище в Іраку, передання влади 30 червня перехідному іракському урядові і близькосхідний конфлікт. Учасники цієї зустрічі мали би також обговорити перспективи демократичних реформ у їхніх країнах, до яких закликали на останньому саміті лідери країн Великої Сімки і Росії. Із цим же закликом на початку наради виступили турецькі лідери, які, за приклад, ставлять Туреччину, світську демократичну державу, яка водночас залишається членом Союзу НАТО і мусульманського світу. Стамбульський кореспондент агентства Associated Press наводить слова професора Стамбульського університету Ілтера Турана, який каже, що завданням Туреччини на цій нараді переконати мусульманські країни самим розпочати демократичні зміни, інакше їх змусять до цього силою. Турецький лідер Ердоган теж заявив, що демократичні реформи повинні виходити від самих ісламських лідерів, а не іззовні. Частина лідерів мусульманського світу, особливо із країн з авторитарними режимами, гостро запротестувала проти закликів Сполучених Штатів до демократичних змін, особливо проти плану президента Буша близькосхідних демократичних реформ, хоча багато з них усвідомлюють і визнають таку необхідність. Нинішню нараду міністрів закордонних справ країн організації «Ісламська конференція» влаштовано лише за 2 тижні до передання коаліційною адміністрацією влади перехідному іракському урядові. Більшість мусульманських країн назагал вже вирішили свою дальшу політику щодо нового Іраку, проте учасники наради мали би обговорити конкретні дії кожної із країн у цьому напрямку – зокрема, про надіслання до Іраку своїх миротворчих підрозділів, про списання заборгованості старого режиму Саддама Хусейна, а також про надання, передусім, політичної допомоги новому іракському урядові. На думку глядачів, у цьому питанні особливих розходжень не очікується. Натомість ізраїльсько-палестинський конфлікт може викликати розходження. Спостерігачі очікують з боку учасників Стамбульської наради закликів до західних країн, особливо до Сполучених Штатів, посилити тиск на Ізраїль з метою приспішити виконання західного мирного плану «Дорожня карта», який передбачає припинення конфлікту і створення палестинської держави. Василь Дарчук, Радіо Свобода.
І ще раз до результатів виборів до Євросоюзу. Це була головна тема, яку нині обговорили міністри закордонних справ Європейського Союзу. Попри те, що керівники дипломатичних відомств країн ЄС висловили невдоволення пасивністю виборців, голова засідання Коен Брайан сказав, що розширена Європа живе і розвивається. Про деякі подробиці на цю тему від Славка Волинського з Брюсселя.
Учасники засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС піддали критиці жителів Словаччини. На виборчій дільниці з'явилось лише трохи більш як 17% населення тієї країни. В Польщі проявили зацікавлення до виборів у Європарламент лише 20% громадян. В країнах-ветеранах Європейського Союзу перемогли партії, які скептично ставляться до Європейського Союзу. Приміром, у Німеччині партія уряду показала найгірші результати від часів Другої світової війни. Соціал-демократи набрали лише 22% голосів. Зате британські євроскептики нині святкують перемогу. Партія Незалежності Об'єднаного Королівства Великобританії побила всі рекорди. Віднині кількість її представників у Європейському парламенті зросте в 4 рази. Партія Незалежності найактивніше виступає за вихід Великобританії з Європейського Союзу. Перемогу святкує також бельгійська праворадикальна партія «Фламс Блок». Вона поступилася лише християнським демократам. Французька праворадикальна партія «Фронт Національ» також зміцнила свої позиції у порівнянні з 1999 роком. Тоді за «Фронт Національ» проголосувало 5,7%. У нинішньому році число прихильників партії, яку очолює Жан-Марі Ляпен, зросло майже вдвічі. Всього у виборах до Європейського парламенту взяли участь 150 мільйонів осіб. У процентному відношенні це трохи більш як 44%. Голова Європарламенту, від сьогодні вже можна сказати, що це колишній голова Європейського парламенту Пат Кокс, відповідаючи на запитання журналістів, пояснив, що пасивність людей у виборах до Європарламенту і суттєве зміцнення його правого крила свідчать про те, що в ЄС діє справжня демократія. Славко Волинський, Радіо Свобода, Люксембург.
Вибори до Європарламенту, що відбулися в неділю в Польщі, виявили, як ви вже чули, рекордно низьке зацікавлення польського суспільства цими виборами. За даними Державної виборчої комісії Польщі, у виборах до Європарламенту взяло участь 20,42% виборців. Нижчою, ніж у Польщі, була активність виборців лише у Словаччині. Чому? Про це з Варшави Володимир Павлів.
Про те, що активність виборців на виборах до Європейського парламенту буде невисокою, польські соціологи та політологи попереджували вже давно. В основі пасивності польських виборців лежить щонайменше дві причини. По-перше, це розчарування політиками і політикою взагалі. Адже зараз Польща проходить період значної кризи на політичній сцені. Коли уряд ніяк не може сформуватися, президент країни тратить суспільну підтримку, а жодна партія не має суттєвої переваги над іншими. По-друге, тому, що поляки вперше вибирають депутатів до Європейського парламенту, і тому не надто орієнтуються, наскільки новоспечені євродепутати будуть виконувати важливі функції. Тому у більшості післявиборчих коментарів йдеться про те, що поляки висловили свою недовіру до вітчизняних політиків та байдужість до Європейського Союзу в цілому. Дональд Туск, лідер громадянської платформи, партії, що отримала у цих виборах найбільшу підтримку, вважає, що значного удару завдано також по авторитетові президента країни Олександра Кваснєвського, заклики котрого взяти участь у голосуванні не надто переконали виборців. Президент Олександр Кваснєвський завершує свій другий термін у гіршій політичній формі, ніж можна було цього очікувати. І це, мабуть, програш не стільки самого президента, скільки політичної формації, котру президент підтримує, часом навіть з порушенням правила президентської нейтральності. І тому пан президент має добру нагоду, щоб задуматися над тим, яку роль він насправді відіграє у Польщі. Політична формація, про яку говорив Дональд Туск, це правляча нині у Польщі коаліція партій «Союз лівих демократів» та «Союз праці». Правляча коаліція набрала неповних 10% голосів виборців, тобто у Європарламенті отримує 5 із 54 депутатських мандатів, що припадають на представників Польщі. Тому опозиція, а перш за все громадянська платформа, котра отримала підтримку виборців утричі вищу, ставить питання, чи політична сила, що має підтримку лише десятини виборців, може керувати країною. Адже більше голосів, ніж правлячі ліві партії, набрали й інші опозиційні сили, зокрема й ті, що віддавна виступали проти вступу Польщі до Європейського Союзу, чи ставили під сумнів умови, на яких це об'єднання відбулося. Таким чином, від сьогодні саме їхні голоси буде чути на спільному європейському форумі, а не голос тих, хто формально допровадив цю країну до вступу в ЄС. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
Приступив до виконання своїх обов'язків новий виконавчий секретар Співдружності Незалежних Держав Володимир Рушайло. Наш московський кореспондент Віталій Портніков розповідає.
У Москві повідомлено, що Володимир Рушайло, новий виконавчий секретар СНД, розпочав виконувати свої обов'язки. Це є досить цікавим фактом з точки зору еволюції організації колишніх радянських республік. Раніше про виконавчих секретарів СНД досить багато розповідали про те, як вони діють, як вони починають виконувати свої обов'язки, виявляли практично всі засоби масової інформації. Те, що Володимир Рушайло почав виконувати обов'язки виконавчого секретаря СНД, стало відомо з досить невеликих повідомлень інформаційних агенцій. Взагалі виявляється, що це в самій Росії майже нікого не цікавить. Варто нагадати часи, коли виконавчим секретарем СНД був відомий російський бізнесмен, а тепер опальний олігарх Борис Березовський. Тоді здавалося, що на пострадянському просторі, саме в рамках СНД, відбуваються ще не важливі політичні проблеми, так важливі консультації президентів. Тепер ніхто про це не говорить. Говорять про інше. Володимир Рушайло, колишній міністр внутрішніх справ Російської Федерації і колишній секретар Ради безпеки Російської Федерації, вважається чесним політичним пенсіонером. Свого часу цей політик був близький саме до Бориса Березовського. Потім вважався близьким до сім'ї першого президента Росії Бориса Єльцина. Саме у зв'язку з цими своїми взаєминами контролював Міністерство внутрішніх справ і вважався одним з найбільш авторитетних представників системи правоохоронних органів Російської Федерації. Це все в минулому. За останні роки Володимир Рушайло втратив свій вплив і політика, і провідного російського міліціонера. І коли